Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Роил Содры. Барыгызга да күтәренке кәйеф, күңел көрлеге, ныклы сәламәтлек теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Игътибарыгызга безнең заман каһарманнары сәхифәсенең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Әлеге тапшыруны без Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерлибез. Хәерле сәгатьтә булсын.
Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирда безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Балаларына туган тел мөхите тудыру, аларны татар телендә укыту, милли тәрбия бирү өчен тырышлык куйган гаиләләр белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Тапшыруыбызның бүгенге каһарманнары белән дә без Йоршалы якларына чыккан сәфәрдә таныштык. Эльвира һәм Рамил Насифуллиннар автоколага терәлеп торган Олы Шилнә авылында яшиләр. Балаларын Йоршалы шәһәрендәге Мулланыр Вахитов исемендәге 2-нче татар гимназиясына илтү өчен аларга көндә 12 чакрым юл үтәргә туры килә. Юкса якында гына бик күп заманча мәктәпләр дә бар. Яшәтияне өчен балаларының татар телендә белем алулары, милли мөхиттә тәрбияләнүләре мөһим. Үзләре дә шундый шартларны булдырырга тырышалар. Эльвира һәм Рамил үз тәрбия алымнары турында безгә дә бик рәхәтләнеп сөйләделәр. Хәзер микрофон алдына үзләрен якыннанрак чакырам.
Минем исемем Насифуллин Рамил, тумышы белән Тукай районы, Сафос Татарстаннан. Шавылда яшибез, эшмәкәр булып эшибез, эш бала үстерәбез, балаларны татар мәктәбендә укытабыз, татарча сайкыр әйтәбез.
Минем исемем Эльвира Насифуллина. Мин үзем Шавылы шәһәрендә туып, Шавылы шәһәрендә үстем. Бүгенге көндә балалар белән шөгыльләнәм, үзем юрист профессиясен үзләштереп, Казан университетында юридик факультетта укытам. Һәм дә инде 20 дә эшмәкәрлектә булышам, шулай берлектә эшләп киләбез, Аллага шөкер.
Тандемда.
Тандемда, ия.
Иң беренче искә төшереп үтсәгез иде, менә сез үскән гаилә, ул нинди гаилә һәм анда нинди тәртипләр бар иде?
Без чөп-чөн татар гаиләсендә үстек. Гаиләдә ике бала, минем сеңлем бар. Татарча сөйләшә идек, чөнки әти белән әни авыл кызы, авыл егете. Әти үзем Минзәлә ягыннан, әни Сарман ягыннан, шайшалыга күченеп килгәч танышканнар. Һәм дә безнең менә гаиләдә һәр вакытта аралашу татарча иде. Аннары авылга кайтабыз, әби бабай татарча сөйләшә. Менә шундый татар мөхитендә татар бәйрәмнәрен үткәреп, менә татар милли традицияларын күреп, татар мөхитенә төрелеп үскән балалар без, аннары 2-нче татар гимназиясына укырга кердек. Анда тагы да татар телен көчлерәк, тирәнтен, әдәби телен өйрәндек. Менә шулай итеп татар теле белән үрелеп бара безнең бөтен тормышыбыз.
Дүрт бала үстек, гомумән гел татарча сөйләшеп, өйдә дә өстәл башында әтигә урысча берәр сүз әйтсәң, җавап кайтармый бар безгә. Шуңа күрә татар мөхиттә үстек, татарча сөйләшеп, эш белән үсеп, авылда үстек инде. Хезмәт белән үстек, уйнарга да теге буш вакытлар бик юк, тәрбияле, эшчән семьяда үстек инде.
Анда инде эш белән дидегез, димәк сезнең хайваннар ничектер хуҗалык бар инде?
Хуҗалык бар, безгә әти иртән эш әзерләп куяды, мин ул абый буларак барысында эшләтеп, киш эштән кайтуларына эшләп куймасаң инде, әлегәдер инде тырышадыр инде. Хезмәт белән үстек инде.
Әти әнигез үзләре кайсы хөнәрдә кайда эшләделәр?
Әти Насифуллин Фаиз эшмәкәрлек, әни инде сатуда эшләде, Насифуллин Фәнзилә базарда саттылар инде. Алар инде хезмәт итеп, мал асрап, шул малны реализовать итеп эшләделәр инде.
Димәк, эшмәкәрлек сезнең канда дигән сүз.
Әйе, безнең эшмәкәрлек канда. Бабайлар да шул эшмәкәрлекләр булганнар. Шуны без шушы традиционал парабыз инде. Шушыны балаларга да бирергә тырышабыз.
Чынлап та, әби бабай турында нәрсәләр беләсез тагын?
Әни ягыннан әби бабай бар, безнең булган сәүдәгәрләр, ике катлы өйләре булган, астында магазиннар булган, ул вакытта да купеческий нидәр булганнар инде. Магазиннар тотып, нашындай сату өлкәсендә эшләгәннәр инде.
Нишәдер буын бабагызны беләсезме? Менә тикшергәнегез юкмы? Кызыксынмы сез моның белән?
Тикшергәнем дә бар, төп кайдан чыкканнарын да, әби исән чагында мин үзем историк университетта укыганга, шушындай информация җыра кушкач, тарих факультетында я. Шушы информация җыгач, 7 буынны язып алган идем. Кайдан чыкканнарын, шушы ниләрне карап чыккан инде. Әле анда күп актарысы ниләр карасы әберләрендә.
Балаларга ничектер сөйлисезме, җиткерәсезме бу турыда?
Баварга җиткергә тырышам. Менә үткәндә дә, Аллаһ кайтканда да менә шушылай эшләп, на бабай, әби бабайлар, на шушылай булган, шушындый булганнар, шушында хезмәт иткәннәр инде. Гомумән, аларга сөйләсән, аңлатып нитсәм, нәрсәдер кереп кала, нәрсәдер киреләр сорыйлар. Безнең бабай шулай булган дип менә шушындый үрләрне истә калдыралар.
Менә балаларда да эшмәкәрлек куәсе бармы? Ул бит инде менә кичкенәдән күренә. Мин әгәр дә бишлегә укысам, син миңа шуны алып бирергә тиеш, фәлән итәргә, төгән итәргә тиеш дип, ул бит менә шуннан күренә бит инде ул характер, әйе бит, формулаша. Сездә нишә кирәк менә?
Эшмәкәрлек бар-бар, балаларда да, Шауа, Кәрим улында да, Шауа, Камилдә дә, без аларга гимназиядә эштерә торган менә сату Ярмкәләр үтә. Шунда кайткач инде алар сөйнәсенә, менә моны саттык, бай итеп саттык, моннан алып, моннан саттык дип сөйләр инде. Шуңа күрә бардыр дип уйлыйм, чөнки қонда булгач була инде.
Илвир менә әйтеп үттегез инде, менә Минзәлә, Сарман якларыннан дип әйбит. Ул әбиләрне, ул бабайларны әле хәтерлисезме?
Әйе, әлбәттә хәтерлим. Әни Сарманнан, бабай безнең миңа 6 яшь булганда үлгән, ләкин мин аның менә сурәтен бәлеккә генә буйлыш, шундый кул остасы иде, ул авылда 6 лап җиткергән, менә аның тәрзәләрен әле авылга кайтсаң, һаманда карыйсың, ул менә шундый тәрзәләр, анда су үтми торган, су җыелмый торган иде, шундый башлы кеше иде. Әби безнең матур итеп җырлый иде, шундый озын буйлы, шундый модель кызлар кебек, менә картайган көндә дә ул һәр вакытта да гәүдәсе төз. Матур итеп җырлый иде, аны әле хәтта диктофонга ул вакыт тап кайтып яздырткан язмалар бар. Бик шундый менә тырыш, ләкин менә әбине аның үз вакытында кайтып чакырган булганнар Казанга. Әйдә, алып китәбез җырларга, тавышың матур итеп, ләкин аның әнисе җибәрмәгән читкә. Менә шулай талант иясе булган булыр иде дип уйлыйм мин, чөнки тавышы нык матур иде. Әти ягыннан килгәндә күбрәк инде җәйләрне анда үткәрә идек, чөнки Минзәләрендә Тәкермән авылы якында гына. Җәй буенда ята торыйк, әби белән бабай безнең бик тырыш шундый малар тотып, чын-чын авыл тормыш апара торган кешеләр иде. Әби инде ул менә шундый тыйнаклыкка, сабырлыкка, үз вакытында менә хатын-кыз була белеп, эндәшми калырга, менә шундый матур сыйфатларга иңдерде, өйрәтте. Хәтта ашыга пешерә өйрәнгәндә дә без өч сеңлекәш кайтадырык, ике туган да бар иде. Менә пешерегез, өйрәнегез дип, менә кекслар, камыр ризыкларын кайбер чакта килеп тә чыкмагандыр инде ул, әйме? Ләкин ул бер сездән пешерегез бик тәмле, менә шушылай өйрәнмәсәгез, тагы кайда өйрәнәсез дип, менә шундый эш белән үстерделәр, мотоциклга утыртып, люлькала җиләк җыя идек, чикләвек җыя идек. Менә шын-шын авыл тормышының матурлыгын, хезмәтнең менә кирәклеген өйрәткән кешеләр алар. Мин аны шундый менә җылылык белән искә алам, һәм дә инде менә аларны күмгәндә дә менә күпмедер өлештә үз балачагым белән алар белән саубуллашып, менә бүгенге көндә шундый җылы-җылы хатирәләр белән искә алам.
Бу күренеп тора, сизелә, чынлап та шулай икән.
Безнең заман каһарманнары. Ата-бабасын искә алмаган кеше игелек күрмәс. Татар халык мәкале. Сез безнең заман каһарманнары тапшыруын тыңлыйсыз.
Без бүген Илвира һәм Рамил Нәсифуллиннарда кунакта. Аларның шулай җылы итеп, нәсел тамырларының кайларга барып тоташуларын сөйләүләре миндә зур соклану уятты. Белгәннәрен балалары белән дә уртаклашалар. Аларны туган җанлы итеп тәрбияләргә тырышалар. Булары хакында алга таба ишетербез. Ә хәзер әңгәмәбезне балалары укый торган мәктәп турында сөйләшеп дәвам итик әле.
Сез бит инде шәһәрдә туып үскән кеше идегез. Шулда шәһәрендә менә гаиләдә сез үзегез татарча сөйләшә идегез. Менә ничек менә шушындый матур татар телен саклап калдыгыз.
Безнең әти инде ул менә шундый кичкенәдән әйтеп куйды ул Бізге мама, папа деп әйтесігіз болмағыз, біз әтияни, тотар ғойләсі, тотарша сүйләшігіз. Урыс тілін сіз урамда да үйренешексіз, бұлай да үйренешексіз деп. Нәншік тірмен түп оралашу тотарша еді. Онары туғаннар арасында да, біз мені жиылышсақ та, ауылға қойтқанда да барысы да шипшіста тотарша сүйләші. Мені бірінші ширатта ол мұхиттен тұра. Мені тотар мұхиті, тотарша оралаша тұрған мұхит. Шуның өчен инде татар теле гаиләдән, тел ашылу инде гаиләдән килә. Аннары шәһәрдә эзле башлагач, гимназияны мин гел кызыгадыр мен шундый үз тарихлы, шундый үз гырып-гадәтләре икенче гимназияны мен иштеткән бар иде. Һәм шулай булды, 5-нче сыныфка күчкәндә без шәһәрнең башка читенәре күчендек тә, әни шушында укырга кертте безне. Менә аннан инде тагы да татар телендә укыйсың, татар телендә аралашасың, татар телендә олимпиадаларга катнашасың, тагы да тирәнтен өйрәнелеп китте. Менә
сез гимназиягә якынрак җиргә күчендегез инде мәгәнеме?
Әйе. Якын дип инде барыбер 9 тукталыш йөридек. Иртән торганда кышларын ятыша сәгать анда бер генә маршрут йөридер 27 маршруты. Һәм дә инде аны менә басып көтеп тора идек. Аны ятыша сәгать көтәсең. Әле килеп җиткәч анда кирип тә булмый анда халыкның күплелеге. Ләкин менә укырга шундый теләк зур булган, ул да туктатмаган. Шунда иртәләрен тыгыла-тыгыла автобуста барып, шунда кадык. Менә үзенчә тормыш мәктәбен анда да үттек, әрсезләнергә, кирәкле әйбергә, менә ирешергә. Ул да бәлки генә имтиханнар көндәлек.
Башта укыган мәктәбегездә рус телендә укыган идегезме?
Юк.
Анда да татарча.
Минем әни башта тәрбияче булып эшләде, һәм дә инде ул үзе эшләгән балалар бакчасына, татар группасына керткән иде, һәм инде шунда безнең балалар бакчасына килгән иде башлангыч сыйныф укытучысы Зөлфия Фәзрахманова, ул татар сыйныфы җыя иде. Гади генә комплекс мәктәбендә татар сыйныфы җыя. Һәм дә инде ул менә шулай бәхет елмайды, шушы татар группасын үзенә беренче сыйныфка алды, һәм безнең уку шипшынап 3 ел буе башлангыч сыйныф татарча иде. Ул безне җырлар тады иде, ул безне биете дри, ул шундый менә мәдәни чараларда катнаштыра дри, менә мөгаен гел татар мөхитендә укыдык без, менә миңа шунсы рәхәт булды. Ә менә инде 5-нче сыйныфка, менә инде 2-нче гимназиягә күченеп киттем.
Димәк, кыенлык булмаган сезнең бер мәктәптән 2-нче мәктәпкә күчкән вакытта?
Бүгенге көндә кайбер ата-аналар әйтәләр, менә татарча укыса бала җитен була бит инде ул укырга кергәндә. Мен шуны әйтәм, мин 11 ел буе мәктәптә татарча укыдым, ләкин аңа карамастан институтны кызыл дипломга тәмамладым. Миңа татар теле дә, урыс теле дә җиңел бирелде. Ул бит телдән тормый, ул белемне сыңдырудан килә. Ә сыңдырсаң син аны рус телендә дә әйтеп бирә аласың, инглиз телендә дә әйтеп бирә аласың, һәм дә инде менә нинди тел кирәк, шул телгә сен күчерә аласың. Белем ул безнең акылга сеңә торган шундый компонент дип әйтим инде, әйме? Шуның өчен менә мин кызыл дипломга бетердем, хәтта миннән кызлар группада көләләр иде, безнең шундый Краснодардан кайткан ул яшьтә генә бер хатын бар иде безнең укый торган. Менә мин Эльвира аңламыйм ди, менә мин дәфтәрләр лекцияләрне алам ди, урыс кызларыннан ди, аларның шундый хата өстендә хата ди, ә син татар кызы ди, алардан күпкә дөресрәк, түгелрәк язасың, ничек шулай була дип аптырый иде ул. Менә бу нәрсәне аңлата. Димәк, белем ул нинди генә телдә дә алырга була. Үзеңнең теләгең генә булсын. Әйе, хәзерге ата-ана күбрәк ул авырсына татар теле аңламыйбыз. Юк, аңларга була татарча да рәхәтләнеп, укырга була татарча да, эшләргә дә була татарча да, әйме? Ул берничек тә сиңа кылмаучы аламый.
Сез институтны бетердем дигез, димәк, Казан федераль университеты буламын бу хәзер.
Юк, Казан инновацион университеты. Мин анда 11-нче сыйныфта укыганда ук кердем. Ничектер менә шулай мөмкинлек бар иде аларның алдан документлар биреп, экзаменнарны үткәреп. Менә инде мин 11-нче сыйныфта инде мин анда укырга кердем. Һәм дә шунда юридик һөнәрен үзләштердем әле параллель рәвештә юридик өлкәсендә инглиз телендәге тәрҗемәче профессиясендә үзләштереп бардым. Параллель рәвештә шулай итеп 5 ел эчендә 2 дипломлы булдым.
Бүген барлык балаларыгызны да шушы 2-нче гимназиядә укытасызмы?
Әйе, менә олы улым 5-нче сыйныфта укый, кешесе 2-нче сыйныфта укый, әле безнең бәләкәй кыз балалар бакчасына йөри татар группасына, ләкин киләчәктә ниятлибез. Мин бик тошый, үзем белгән укытучылар, менә 1-нче сентябрьда басып торасың, бөтен телен икедә карыйм. Кемнәр кайчандыр минем белән укыган, алар инде хәзер үз балаларын алып киләләр. Бу бит инде нәрсәдер аңлата, димәк, уку, дисциплина барыбер менә үзенең эчендәге мохите бик тә шундый җылы, бик тә димәк, менә үз-үзенә тарта торган.
Курыкмадыгызмы, менә сездә дә шундый каршылыклар булмадымы? Менә имтиханнарын ничек бирерләр, алга таба ничек аларга тормышта югалып калмаслармы дигән.
Юк, менә без 12 чакрым йөртәбез, 2-нче гимназия көндә.
Менә ансы да бит әле аны, әйе, сезнең бу тирәдә дә
күшләрдә йөрибез.
Заманча мәктәпләрдә барыдыр бер карасы.
Әйе, монда әллә нинди генә мәктәпләр юк, ләкин менә мин инде үзем хәтерлим шығарылыш кишәсендә соңгы звонокта басып торганда 2-нче гимназия төбендә һәм мин шундый теләгем барыкка килгән иде. Әгәр дә минем балаларым булса, мин аларны шушында укырга китерер идем дигән. Һәм дә инде без ничектер ирем дә каршы килмәде, мин әйтәм, менә 2-нче гимназияда мин укыдым. Ул үзе теге авыл баласы булгач, авылда укыгач, ул шәһәр мәктәпләрен белеп бетермейде. Ул миңа ышанды, ярар ди, син дә укыгач, үзең эштән беләсең икән, ди, мин сиңа ышанам тулысынча, диде. Һәм дә инде мин башка мәктәпләрне хәтта карамадым да, мин аларны менә уку вакыты җиткәч, мәктәпкә бар вакытлар җиткәч, шунда икенче гимназияга алып килдем.
Хәтта күршеләр дә шунда йөртәләр, күреп алдылар, балалар шунда укыра йөриләр инде. Алар да шул мәктәпкә бирделәр, и бергәләп йөртәбез, алмаш тилмеш.
Бик ерак бит инде, менә иртә торып чыгып китәргә туры килә торгандыр аларга, нимә?
Менә комплекс балалар белән чагыштырганда 40 минут кала, менә мисенең кеше баласы 7-дә генә тора, 8-гә килеп җитәр өчен, безнең кләр инде 7-дә идән чыгып китәләр. Бүкләре дә бар, аңа да ләгәсе килми бар иртәнгә якта. Ләкин әйтәләр бит, иртәрәк торган бәхеткә тигән. Шуның өчен моның бер зарары да, бер зыяны да юктыр дип уйлыйм.
Сез укыгандагы гимназия һәм хәзерге гимназия андагы мохит аерыламы? Нинди дә булса үзгәрешләр бармы инде?
Бар инде, әлбәттә. Укытучылар, мине укыткан укытучыларны күбесе лаеклы ялга киттеләр. Яшьләр киләләр, ләкин барыбер менә аның эчендәге мохите үзенчәлеге менә бетми. Кешеләр алмашына сүз дә юк, ләкин менә аның үзенең эчтәлеге дип әйтим, икенче гимназия эчтәлеге ул барыбер үзгәрмәй. Икенче гимназия барыбер үзенең традициясе, гореф-гадәтләре, үзенең милли җанлылыгы белән аерылып тора, һәм дә инде миңа калса уку дәрәҗәсе дә шәһәрдә калганнардан түгел. Әйбәт укыталар, мин аны күрәм. Һәм шуның өчен дә инде укуларын шунда телим.
Безнең әңгәмәбездә бер момент төшеп калган. Менә сез үзегез ничек гаилә корып җибәрдегез?
Танышу тарихына килгәндә ул минең сеңлемнең туган көне иде. Һәм дә инде менә мин олы апа буларак, инде безнең әти-әниләр, югыйсә бит 18 яшьтә тулган, 20-21 яшьтә без кызлар туган көнне кафеда утырдык та, менә шулай элек шәк-шәк пати дигән татар дискотекалары оештырыла иде безнең шәһәрдә. Хәзер дә бар булган инде ул. Һәм шунда юл тоттык. И менә минем үземнең шундый үземә куйган катгый кагыйдам бар иде. Мин клубта әйтләр белән танышмыйм, янәсе, анда барыбер җитди мөнәсәбәтләр булмаячак дигән. Ләкин мин шулай бик басып торганда килде яныма бер егет, карыйм, менә башка егетләр нәрсәсе белән аерала, күзләрендә шундый менә яхшылык дип әйтим инде. Күзләре ашады. Һәм дә инде шулай ул нәрсәдер сорады, шул аралашып киттек тә инде номер телефонын алды. Без аның белән 4 ай буе гына менә шул телефоннан аралашып тордык. Менә теге дус бар кебек, аннары инде әйдә очрашып йөрик дип өнәдә инде. Менә шулай тертеп, ипләп кенә без аңлы матур гына йөри башладык. Ел ярым йөргәч, гаилә корырга булдык. Менә гаилә корып, менә шулай итеп бүгенге көндә 12 ел яшәп ятабыз, эш бала үстерәбез.
Әгәр сине очратмасам яратуның ни икәнен белмәс идем.
Әгәр сине очратмасам, мин үлгәнче бер кемне дә сөймәс идем.
Әгәр сине очратмасам, мин бәхетне бер кайчан да тапмас идем. Әгәр сине очратмасам, таңнарымда матур булып атмас идем.
Әгәр сине очратмасам, мин бәхетне бер кайчан да тапмас идем. Әгәр сине очратмасам, таңнарымда матур булып атмас идем.
Әгәр сине очратмасам, таңнарымда матур булып атмас идем.
Әгәр сине очратмасам, кемнәр мине шушы тикле сөйәр иде.
Әгәр сине очратмасам, кемнәр шулай минем өчен янар иде.
Әгәр сине очратмасам, мин бәхетле бер кайчан да тапмас идем.
Без бүген Илвир һәм Рамил Насифуллиннарда кунакта. Алар кебек парлар турында бер-берсен күз карашыннан аңлый диләр. Балалар тәрбияләгәндә мондый сифат бигрәк тә ярдәм итә диләр.
Ә балалар тәрбиясе бүгенге көндә кем җилкәсендә күбрәк?
Икебездә дә.
Икебездә дә я. Сайыктан башлап, аларга дөрес тәрбия бирергә тырышабыз. Сайыкка биргәндә дә инде татар группасы бар икән, татар группасын сайлыйбыз. Түгәрәкләр бар икән, татарча аларга бирәбез инде. Ул мәгариф татар театрына йөри. Татар конкурсларда катнашабыз. Татар җигите, татар малае, нинди татарча чаралар бар. Кеше малае, дзюдога йөри, курайга йөриләр инде. Мин менә татар театрыннан бик файдасын күп күрәм. Җырларга йөртегән малае, чөнки мин әйтәм, ул мәтәм мин синен артист ясауын теләмим. Менә чыгып сәхнәгә кыюлыгым бар, рәхәтләнеп татарча сөйләшә, чыгар рәхәтләнеп сөйләшә, ашык. Һәр бала инде төрле, берсенә ашамаганнар, һәр берсен җайын табып, тәрбия эшендә дә эшне курсам инде менә моны эшләгез дип әйтәм дә инде, мактап җибәрәм. Теге бездә әйтәләр, җүкә өчен кыстырсан дип әйтәләр инде. Шуңа күрә квартирадан өйгә күченең сәбәбе мин авылда үскәч, эш белән тәрбияләнгәч, балаларга да бакча булсын, эшкә өйрәнсеннәр, утасыннар, шүп төксеннәр монда. Хәтта менә монда мавасырга ярасам, мавдосларды шәтерим. Тәрбия белән стрессы килә. Урамга уйнарга бик вакытлар да юк инде. Ну хәзер соң кайталар, мәктәптән 3-4-тә кайталар, дәрес хәзерләр, бик вакытлар да юк балачагының. Тәгә уйнарга да дип әйтим мен. Ну, асында җитешәләр.
Ялларда инде күбрәк без аларга тырышабыз булган игътибарны юнәлтергә. Кайшабыз, менә шулай тәмле берләп эшләбез, авылга кайтабыз, берәр киного да барабыз. Аны үткән атнада гына әлеге дәш дигән татар киносына бардык. Шундый балалар менә кайталар да, әле ике көн буе шул ядәш уйнап йөрдек бөтенебез белән. Шундый менә башка урыс киноларына аның хәтле балаларның эмоцияларга менә шулай күмелеп кайтканын күргән юк иде. Ә монда менә чын-чынлап бабайсы белән дә ядәш уйныйлар, үзара да ядәш уйныйлар. Ышады. Ышады аларга. Менә ялларда күбрәк инде.
Ядеш уйнадым дидегез, койсыгыз ким кимгә ыттырды? Нәрсә дишен дип уйнаган идегез?
Башта авылга кайттык та инде.
Әле бабай отылмаган.
Бабай отылмаган, әйе.
Әле үзем уйлап торам, бу ядеш уйны мәйтәм, шундый шәп уен икән, игътибарны һәм хәтерне тота. Менә игътибар, хәтер кирәк. Тренажер үзенчә. Ну, ышады инде, әле бабайларына ядешне уйный башлаганнар, дип китеп бардык. Менә әле бабалар белән уйныйлар әле.
Әлбәттә ки, менә шундый татарча кинолар булганда, үзебезне без татарча театрларга барабыз. Шундый милли бәйрәмнәр булганда, татар телен саклап калырга да була, зур тәрбия бирергә дә була инде балаларга. Бүтән мөмкинлекләр бар хәзерге вакытта. Вакыты кирәк һәм шушы вакытны дөрес кулланырга кирәк инде.
Тәрбия дигәндә ул икең бергә үстерергә кирәк, икең бер булырга кирәк, нәрсә дигәнне аңлата. Мәсәлән, берең баланы ачуланганда икенче якларга тиеш түгел. Ягъни менә без Рамир белән торабыз икән, ачуланабыз икән, без икебез дә ачуланабыз. Ягъни шулай итеп, әтиәнинең берсенең авторитетын икенчесенең күз алдында төшерергә тырышмыйбыз. Ул ярамый. Рамирдә булмаганда инде мин аны күбрәк әтигезгә әйтәм. Эшләп бетерегез, нитегез, шул сүздән куркып инде эшлиләр. Без үзебез шулай үстек. Һәм менә ирем дә шулай үскән, миңа калса барыбер. Ул курку да түгел, ул хөрмәт. Менә шундый вакыт ияге әйберләрдән җыела ул киләчәктә менә ата-анага булган хөрмәт, тәрбия.
Алар барыбер авылга кайткач, авыл тормышын белә торганнардыр инде, әти-әниләрегез әле моллар асрый торганнардыр.
Ну, хәзер яшьләре бара, ухатлы күп мавысырамыйлар инде, бик күп чыгымнар кирәк инде. Шуңа күрә авылда каникулларда вакыт булмаса бик тырышабыз инде. Элек инде без бер шар айларга үзебез менә үскәндә авылга кайтадыр. Телефон да юк, телевизор да бик теге карамыйдыр инде. Аларны хәзер кайтарырга тырышабыз. Алар аннан нәрсәдер информациямы, ничектер нәрсәдер алып кайталар, шуннан инде әби белән бабай икенче тәрбия бирә. Тавыкларда бәрәңгеләр утышалар. Бәрәңгеләр алабыз инде бакчада, алар бар икенче төрле тәрбия бирәләр, шуңа күрә боларны авылга алып кайтырга тырышабыз инде вакыт булганча инде.
Эфирдә безнең заман каһарманнары тапшырылган. Ата
йортның матчасы, ана берлеге, балалар дивары. Татар халық мәкале.
Әңгәмәбезге Илвир һәм Рамил Насифуллиннарның балалары Кәрим, Камил һәм Сәйдә килеп кушыла.
Мин Насифуллин Кәрим, 5-нче сыйныфта укыйм, 2-нче гимназияның. Татар телендә без гаиләдә һәр вакытта да сөйләшәбез. Безнең гаилә сәяхәт итәргә ярата, төрле чит илләргә сәяхәт иткәнебез бар. Сәяхәт ул кайбер урманга барсаң да ул үзенчәлекле сәяхәт. Безнең гаилә бер урында утырмый, һәр вакытта да ниндидер яңалыклар бар.
Синең белән танышык, исемең ничек була синең? Сәйдә. Сәйдә. Синең белән шулай.
Мен Насифуллин Камил, мен укыйм 2-нче гимназияда, 2-нче сыйныф. Мен йөрем төрле-төрле кружокларга, әти белән, әни белән һәм абый белән татарча сөйләшәм.
Ә дусларым белән?
Русча да татарча.
Менә мәктәптә укыган вакытта нинди дәресләр күбрәк ошыйсың?
Рәсем дәрес. Ошый.
Үзең киләчәктә кем булырга телисең?
Шеф-повар.
Ни өчен шеф-повар буласы килә?
Мин бик шәп пешерәм.
Ашарга яратасың?
Әйе.
Нәрсәләр күбрәк пешерергә яратасың? Нәрсәләр пешергәнең бар?
Йомырка, ботка, аш.
Ярар. Ә менә син кем булырга телисең, Кәрим?
Мин артист булырга телим. Чөнки күптән түгел мин театр түгәрәгенә язылдым. Анда безне җырлаталар, биетәләр, төрле-төрле выступленияларны кабатлыйбыз. Һәм шул тирәдә эшлисем килә.
Безгә дә бер җырмы, шигырьме, сөйләпме, җырлапмы күрсәтәсең?
Әйе. Биргәнсен син миңа, ал нурым таңнарны. Жигансын син миңа, бар гүлін даланым. Биргәнсен канатлар, талпыныр шағымда. Балалық рәхмәтім, жырымда шағыла. Кадерле бустырган, мин синең җимешем. Куяның гөл бакша, назлы җил сулышым. Инде буй җитсәм дә, мин сиңа сабыймын. Күңелен назларым. Үземнән танымам.
Бик зур рәхмәт яусын, Кәрим. Шундый матур иттереп җырладың. Кем сезне шулай матур иттереп җырларга өйрәтә?
Балалар бакчасыннан инде безне тәрбияче җырларга өйрәткән иде. Төрле-төрле конкурсларга йөрткән иде. Татар малае. Татар малаенда беренче, икенче урыннар яулап алган идем. Бүген мине әби укыта. Әбиемнең исеме Факия. Ул минем әнинең әнисе була.
Менә алар алдында да сине бәйрәмнәрдә дә җырлаталармы шулай, туган көннәрдә?
Әйе, бар. Мәктәптә төрле-төрле конкурсларда да җырлаталар, туган көннәрдә дә җырлаталар.
Дипломнар, грамоталар алган бармы?
Әйе, бар. Күптән түгел Татар малае 2022 булган иде. Анда 2-нче урынны яулап алган идем. Дипломым минем бүлмәсендә тора хәзер. Анда 5 меңлек сертификат биргәннәр. Шуңа хәзер безнең умная колонка Алиса тора кухнядә.
Аннан ничек татарча җырлар гына тыңлыйсыңмы?
Аннан әйе, татарча җырлар тыңлыйбыз.
Алиса татарча сөйләшәме соң үзе?
Әле татарча сөйләшми, но татарча җырларны уйнатырга өйрәнде.
Әйдә, синең белән Камил, без урайда уйныйбыз инде, димәкәйме? Бик зур рәхмәт. Син урайда уйнарга кем сезне өйрәтә, кайда өйрәнәсең?
2-нче гимназияда Марат абый өйрәтә.
Син дзюдога йөрисең, дәйме?
Әйе.
Ни өчен анда йөрергә булдың?
Күчле булырга, ул бик Күп бирә күш миңа.
Атнасына ничә көн йөрисез?
Бер көн выходной, икенче көн жидо.
Сез инде балалар бакчасында шулай татарча сөйләшеп, аннан соң мәктәптә дә дәвам иттегез инде бит?
Әйе.
Мәктәптә сиңа күбрәк кайсы фәннәр ошый?
Мәктәптә миңа тарих фәне ошый, биология фәне ошый. Шундый тарихны өйрәнә торган фәннәр ошый миңа.
Сенә әбиләр, бабайлар турында аларның сөйләгәннәрен тыңларга яратасыңдыр инде, тарихны яраткач.
Әйе.
Менә җәй көннәре сез күбрәк кайларда буласыз, нәрсәләр белән шөгыльләнәсез?
Төртүше була, табигатка чыгарга мөмкин, әби бабайга авылга барырга мөмкин, кунакка барырга мөмкин, киноларга, театрларга барырга мөмкин.
Сез үз үегез белән торасыз. Монда кем нәрсәне эшли? Бүленгәнме сезнең эш ничектер? Менә бакчаны койрырга, шуп утарга кирәктер бит инде монда.
Әйе, без үз себебездә бакчаны мусорны түгәбез, безбездән өйдә дә булышабыз. Камил ашарга пешерергә булыша, мин әтигә булышам. Но өйдәге күп вакытны безнең өй ала. Ял көннәрендә булышырга тырышабыз.
Ярар, сезгә уңышлар алга таба да.
Рәхмәт сезгә дә.
Рәхмәт.
Уфтанма гомерләр яз кебек үтәди. Шал шашын күрсән дә уфтанма. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтанма, уфтанма, уфтанма. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтанма, уфтанма, уфтанма.
Бик зур рәхмәт ясын, Кәрим. Сине алга таба да шундый зур сәхнәләрдә күрергә ясын.
Рәхмәт.
Халкыбызны оясында ни күрсә, ышканында шул булыр дигән акыллы мәкаль бар. Эльвира һәм Рамил Насифуллиннарның нәсел дәвамчылары ныклы тәрбия алып, мәхәббәткә генә төренеп үскән балалары ата-аналарының йөзләренә кызыллык китермәсен иде. Барлык гаиләләр дә бала хәсрәтеннән имин булсын иде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итә. Без бүген Эльвира һәм Рамил Насифуллиннарда кунакта.
Без бит инде хәзер шактый прагматик кешеләр әйбит. Миңа бу әйбер кирәк булырмы, теге әйбер кирәк булырмы икән дип, башта нәрсәгәдер эшкә тотынганчы уйлыйбыз. Менә сезнең дә күңелегездә шундый уйлар туамы, ни өчен кирәк соң ул татар теле дигәндә?
Мен сезгә шуны әйтәм, татар теле ул миңа инглиз теленә караганда күпкә булышып утырмышта. Менә дөнья буйлап таралган төрки телле милләтләр. Төркиягә барсак, менә без татарча, алар төркчә, ләкин без аны бер-беребезне аңлыйбыз. Ягъни безнең аралашу мөмкинлеге бар.
Бер-беребез
белән тыгызрак. Быел, былтыр без менә үзебезнең Россия ичендә дә Кабардино-Балкарияга бардык, әйме Карачаево-Черкесия республикаларына бардык. Һәм дә алар да төрки телләр, без татарча сөйләшәбез, алар үзләренчә сөйләшә. Шундый әллә кайчан күптән күренмәгән туганнар кебек, шундый якын итертеп каршы алалар. Аннары Азербайҗанга бар, азербайҗаннарны да рәхәтләнеп тыңлап аралашып була, казаклар белән аралашып була, үзбәкләр белән аралашып була. Ягъни бүгенге көндә менә татар теле ул миңа бер кайчанда, мәсәлән, кирәкми дигән фикер дә тудырмады. Киресенчә, мин кара әле әйтәм, татар теле нинди көчле төрки телләр төркеменә кереп, нинди уңышлы аралашу чыганагы була дип тора. Менә мен баларга да әйтәм. Инглиз телен менә мин аны беләм, бусын көндә мин аны Гараб Америкаларына баргач кына кулланам. Булды. Мин аны бүтән башка илләргә, Кытайга да барган булдым, анда аңламыйлар аларның үз теле. Менә шунда гына, менә Гараб Америкаларында гына аның кирәге булды миңа. Менә бүгенге көндә. Әй, сездә баларга укытканда кирәк инде, менә еш эшләгәндә. Ә минем татар телем чит илгә чыккач, ул миңа бик кирәк. Төрки телен, мәсәлән, шик өйрәндем мин. Татар телен белгәч, ул җиңел, кирип китүе дә җиңел. Син анда инде менә 1-2 көн генә араласың, анда төркчә сөйләшә дә башлыйсың. Әле без казак киноларын яратабыз, әйме? Хәтта аларны куябыз, алар казакча төшерелгән,
без аны
алар аңлыйлар, без аңлыйбыз, алар менә шулай итеп кинода карыйбыз әле без казакча кызыклы шундый гаилә ниләре аларның бары бер теге алданрак барамыз, шундый заманчарак төшерелгән форматта. Қорылар, мені кішегіне қорап отырдылар, қозапша кино, қозап тілінде кино. Шының үші мені өзбеклер бар алашқан бар. Рахат, мен аның керісінше етем, әлі ұлым мен етем, сізге татар тілі көрерсіз, көпке керегірек болашақ. Башка тілдерге қарай. Орыс тілі аңлашыла, біздің дәулет тілі аны бұлайда білер. Әміне татар тілін үйреніңіз деме, оның мені керегі бар. Олар аны көрелер, ішінден та инаналар. Хамда енді біздің татар тілі не керек ол, кімге керек ол, оның келешегі юқ деген фикірлермен біз ғылда келішмейбіз, керісінше ол керек. Тіл ол бір қошанда нендейдір ауыр чемодан кібік еріп жүрмей. Ол өзіңде ол сенің оралашу шығанағы. Хамда енді көп тілдер білесің, тағыдай ұқшырақ, тағыдай бәтірек. Демек, сенің оралашу шығанағың бар.
Фильм қорадық дейдегіз қозақ тілінде. Татар тілінде де мені шундай фильмдер керек ме ғой мен?
Керек.
Нәрсеге көбірек иқтибар етуге керек мені шул фильмдерді? Сіздің мені қозақ тіліндегісі нәрсе білен желіп етті?
Мені оларының білесің, әр кинода өзінің традициялары. Ата-аналар білен оралашу, мені шушы, ұлларға қората құрметті, мені ғойлы сұрауларын көтерелер олар. Мені әйтем бітті, өткен отнада Едеш киносын қорадық. Шынды ұшады ол әби, бабай, хам анық. Шынды мені ғойлы, хам енді мені оларының оралашуы, мені оларының мені әби, бабайның анығы үшін нәрсеге әзір болуы. Мені шынды мені біз ұшап, мен шындай яратып қайттық. Мен татар кинолары қораған бар, деме ашылы кинолар балалар үшін түшірілмеген. Яғни онда язмыш, мәхәббәт, тағы-тағы хамда енді андыйларын көрсетесі де келмейді. Ә, татар тілін нешік пропагандалап бола? Ол мені кино түшірірге, концертлар тағы мені үшін театрлар болам. Біз Абуғали Синаға, біздің балалар енді татар театрынан көпігіне барып қайттылар. Онлары Яңа айылға татар нелері қойылар. Шының үшін татарша кинолар біздің бүгінгісі күнде мені ғойле кинолары бік те керек.
Эльвира, мені сізге мен шынлапта соқланып отырамай бет. Сіз бір ауыз шит сөз кіртмеше, шындай тәміліп, іріп кетіп отырамын сіздің сөйлеуге, хам шындай соқланып отырам. Мені шындай соқлады білдірушілер менен башқа да бардыр деп ойлайм мен.
Беремнерде көбісе келелер енді мені, сен бірақ диктор болып ішесің, соң дикта сұрайлар мейтем, йоқ, ішлемем. Йоқ ісе, кішкене шағында мені шоу айттыртып, ауда нәрсе ішесің енді. Яздыра тұрған магнитофон бар еді. Шында қойып, енесі мен көңіл радиосының дикторы, шоу айтып, өз өзімінен сөйлешіп, шоу яздырта айдым мен. Анары мен яратын китаплар қышқырып оқырға. Мені негедір мен шулы радио телевидение юлынан кетмедім, лекен мені ол мен күнгілімді шынды бір қиял болып қалды енді. Бұлай көп күші айты, татар тілін әйбәт білесің, қоған үйренесің. Мен мұнда айтам бет, үйдегіне түгін мені екінші гимназия, татар мәктәбі, татар гимназиясы мені әдәби тілін үйретті, әдәби тіліні сыңдырды. Мені мені өзі режиссерлық хүнерін өзіләштіріп, мені студенттар бен театр түгерегін көп пиялар алып барды, мәктепті де әшіледі, балар бақшасында әшіледі, ол тіге құтушы күші боларақ, аның да сөйлемі шындай бік тәмілі. Матур сөйлеші, ол келедір ол, әйе, анары бары бір өз үстіңде әшілеу. Оқу, мені яңадан, мені балалар бұл құй башылаға, яңадан әдәби кітаплар көтеріп құй башылаға, мені қызық.
Шындапта мені мектептен соң, енді 11 жыл біткеннен соң, шектір татар кітаплары білен, хам болмен татар әсерлері білен ұшырашқан бар еді ме?
Бар еді, мені мен Зифа Қадырымның бүтін кітапларын күңілім білен кіріп кетіп, іріп, мені шол қар геройның язмышын еңіз өзім. Яшим, нашынды мені бар татар китаплары оқи тұрған, онары Лейлі Дәулетова, оның китаплары мені ұшы бар, бар, онары біздің шалы язушылары да бар, оқи дірем, шығыры, онары мен қар вақытта да, әлік бітінде интернет бі көп тұғын еді, лекен жырлысы келгеш, енді мен тігі жырлар, жыр сөзлері жиылған китап алайдым, қандай мен шыларыны мені қоралым етім. Құтылған күнге барсаң, әлік бізіне, шынан да бізіне неше көстірділер, бізіне қар мәжілісі, орғандық қабастырып, әйдәгі жырлағыз, шығыр сүйләгіз, ұлысың, неге шулай үшләділер мекен деп, әха, ұңылайым.
Құпыстырыс бетір болғалай. Әйе,
олар бізіне үйреткенлер күші арасында тірі боларға, күші арасында юғалып қолмасқа. Хамда енді өзің тұта білерге, мәшіндей, қазір айтар, мини-тренингілер деп, мәшіндей, мини-тренингілер өткергендер де енді олар.
Өз балаларына ана тілінде милли білім, милли тәрбие бір алған халықына келешекке үміт біле құрап еші. Эфирді біздің заман қаһармандары тапшыруы.
Эльвира Хамрамил Насифуллинар білен әңгімеміз дәвам етті.
Шынлап та мені өзіңіздің кебек шоқшылай татар жанлы, милли жанлы, хамбылмен татар тілінің келешегі деп яшәгән гаиләләр бармы әле менә сезнең тирәлектә, сезнең яныгызда, сезнең дусларыгыз арасында?
Аллаһка шөкер, бар. Безнең гаилә дусларыбыз, алар барысы да менә безнең кебек балаларын татар мохитендә үстерә. Алар гына түгел әле, без балаларны барысын да бергә җыеп, мәсәлән, Гүзәл Уразының концертына барабыз. Менә шул концертларга бергә йөрибез, кайчагында балалар белән, кайчагында балаларсыз гына үзебез шулай бер 4-5 пар җыелып. Аннары безнең шундый традиция бар, сабантуйлар. Менә сабантуйлар чыгып, безнең балаларны көтәләр әйме? Без көненә 3 сабантуй карыйбыз. Ягъни менә без чыгып китәбез, менә шулай шәйләр ясап, тормызларга, җәймәләр алып, ашарларга алып, без чыгып китәбез дә, шулай итеп көненә 3 сабантуй карыйбыз без. Менә алар шундый яраталар. Анда әле төрле артистлар килә, Казан артистлары килә, алар шундый яраталар. Менә шушы түгелме соң инде үзеңнең милләтеңә карата мәхәббәт уяту? Без менә җыелсак, бер 30-лап кеше җыелабыз дә әйме? Без
бик яратабыз.
Әйе, бишәр машина менә шулай тиелешеп чыгып китәбез без сабантуйларны. Аннары кыш көне булса инде менә шулай балаларны алып, былтыр балаларны өйрәттек чаңгыда. Шуларга Кнечкинага бардык, әйме, тау чаңгыларына өйрәндек балалар белән бергә, үзем өйрәндем. Менә шулай аралашабыз без бәйрәм тарафыннан гына түгел, менә булай да атна азагында менә шулай кунакка алар безгә керә, бер тәмле бер пешерсәң, алар монда якында гына торалар. Ягъни дә үзләре безне чакыралар, менә шулай йөрибез аралашып, Аллага шөкер, балалар әле хәтта безнең бергә укыйлар да бер мәктәптә дә алар бездән күреп, авызларын балаларын шулай үзенчә гимназиягә кертеп, менә шулай итеп аралашабыз. Аннары мин тагы туган сиңлем гаиләләре белән, туганнар белән дә менә шулай дуслар кебек аралашып торабыз.
Мин туганнар белән бит инде ул әйе. Хәзер бик әзәйде туганнар белән туганнар арасында йөрешү. Сез ансы тырышасыз әле.
Ансы үзеннән тора инде без инде туганнар белән йөрешү. Хәзер бит инде бөтенләй бер WhatsApp, телефон гаиләнде. Мин үзем яратам мондый живое общение бит. Жанлы общение. Туганнар белән инде үзем йөрештерсән, үзем барсан, шакырган җиргә барсан инде йөрсән, туганнар белән арашырга инде. Сине барын шакырасыз, алар сине шакырашат, бергә-бергә арашып йөрсән.
Иң мөһиме туганлыкта баш ия белү. Менә барыбер үпкәләр өчен сәбәпләр табырга мөмкин. Болай эшләмәде, болай итте дип. Ләкин ул синең туганың, анда синең каның. Менә һәм син шуны аңларга тиешсең. Кем белән генә аралашма, ләкин үз туганың белән синең аралашу юк икән, димәк син менә шушы туганлык җепләрен сакламагансың. Нигәдер менә туганлар аталашканда, алар нигәдер нык шундый каты үпкә белән аралашалар һәм горурлык хисларын беркайчан да җибәрми. Ләкин менә ни дисәң дә, башта туганнарының белән дус булырга кирәк. Динебездә дә андый итем бар инде, әмма шуның өчен аралашырга тырышабыз. Минем сиңлем монда Чаллыда булгач, минем ике туганнарым белән дә безнең гайбәт аралашабыз. Иремнең туганнары Казан шәһәрендә, аңа карамастан чакыралар икән, мәктәптән соң балаларны машинага тиебез дә барабыз, рәхәтләнеп алар белән. Менә шулай кич утырып, чәй эчеп, бер-береңә карашып аралашсаң да, шул да җитә. Менә балаларның туган көненә җыябыз, ит утырып, алар уйныйлар, аралашалар. Аларны очраштырырга кирәк.
Аннары әтиләр инде бәлек чакта безнең ерак туганнар Башкирия дә бар. Без менә барадыр 1-2 атнага кунакка бәлек чактан. Шунда менә әзрәк уйнап үстек, үсеп җиткәч инде алар семья бар кургач, инде без семья бар кургач, шушы әйбер бәлек чакта әйбер истә кала, инде шу тагын да күрешеп, тагын очраштыра. Менә ниндидер бәйләнеш бар. Шушы хәтердә кала бәлек чактагы. Шуңа күрә бер мәҗлестән дә калдырган юк, йөртәбез, кая чакырсалар да барабыз. Берсеннәр, күрсеннәр, арашсыннар. Менә минем бәлек чакта әти белән Сабантуйда йөргәндә, мин әти ягыннан туганнарны бик күп беләм. Чөнки Сабантуйга барганда да әтидән сорап йөрим. Бусы кем, бусы кем? Истә кала бит ул.
Туганлык хатирәләрен булдырырга кирәк. Менә шу туганлык хатирәләрен булдыру өчен инде сүз дә юк, аралашырга кирәк.
Менә кой бер кеше әйтә нәрсәгә ул бүгенге көндә Сабантуйлар ди әйбит. Мәгънәсе бит менә нәрсә дигән әйбит.
Ел буе күрмәгән, менә шу туганнарны күрешеп, аралашып, безне көтәбез Сабантуй бәйрәмнәрен, чыннан да әйтәм. Күрешү бәйрәм ул. Булсын Сабантуйлар, яшәсен Сабантуйлар. Алар кирәк.
Менә инде тапшыру безнең миңа калса бик тә мәгънәле һәм шул ук вакытта бераз катлаулы да булган сорау белән тәмамлыйсы килә. Мин оныкларым белән татарча сөйләшә алсын өчен мин бүгенге көндә нәрсәгә эшләргә тиеш дигән сорау торса, сез ничек җавап бирәсез?
Иң беренче чиратта үзеңнең туган телеңне, татар телеңне чын күңелдән яратырга кирәк. Шушы мәхәббәтне балалар күрсәләр, алар да шушы телгә карата мәхәббәттә үсәчәкләр. Икенчедән, безнең шундый матур үсештә һәр вакытта безнең татар мәдәниятебез, концертлар, театрлар йөртергә кирәк, күрсеннәр. Менә татар эстрадасында да алар тыңлыйлар безнең татар эстрадасын. Һәм дә инде сүз дә юк, менә без дә бит ата-ана буларак менә татар уку мәктәбенә керттек, татар балалар бакчасына йөрттек. Мөхит, шушы мөхитне булдырсагыз, бала үзенең туган телен, татар телен яратып үсәчәк. Татарлыгын юк итеп русча сөйләсә дә, ул барыбер урыс кешесе булмаячак, ул барыбер татар булып калачак. Менә шушыны онытмаска кирәк. Һәм дә инде милләтнең киләчәге ул тел. Шушы телдә аралашасың икән, шушы телне балаларыңа бирәсең икән, балаларың үзенең балаларына бирәсең икән, миңа калса син менә милләт кешесе буларак зур бурычыңны үтәдең.
Иң беренче теләкләрем шул балаларга инде дөрес юнештә тәрбия парабин, татар телен өйрәтеп, татар мөхитен булдырырга.
Бүгенге көндә кызганычка каршы бөтенебездә телефонда, бөтенебезнең дә эше шундый, балаларга игътибар да юк, балаларга тере игътибар, тере аралашу кирәк. Аларга күп тә кирәкми, аларга бәлки менә шу көндә 1 сәгать булса да, менә аларны кыгына булырга кирәк. Ягъни алар сине кочакларсыннар, сине менә сөйләшсеннәр. Ягъни шул бер якка барып кайтсын, шушы киноны булса карап кайтсын, әмма ләкин алар менә шушы үзенең кирәклелеген, шушы тормышта әтиенисе өчен менә мөһимлеген аңларга тиешләр. Менә шушыны аңласалар, бала бер кашанда гаиләдә ялгыз үз-үзен кимсетелгән итеп үсмәячәк. Без балалар тапканбыз икән, без алар өчен җаваплы һәм аларның тәрбиясе, алар бары тик безнең җиркәдә. Аларны дөрес тәрбияләү безнең һәрбер ата-ананың бурычы.
Бик зур рәхмәт ялсын тапшыруда катнашканыгыз өчен, чынлап та сокланып тыңларлык һәм сокланырлык, алга таба да матур итеп яшәргә язсын сезгә.
Рәхмәт, рәхмәт. Без дә бик шат, менә шундый тапшыруда катнашуыбыз өчен. Күбрәк булсын иде, менә шундый матур-матур тапшырулар. Мин уйлыйм, безнең милләтебездә бик күп матур гаиләләр бар, бик күп сокланырлык балалар бар. Һәм инде менә аларны күрсәләр, аларны белсәләр, бәлки калганнар да без дә бик булай булдыралар дип тырышырлар иде.
Безнең дә иң мөһим максат шул.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без Эльвира һәм Рамил Насифуллиннар гаиләсендә кунакта булдык. Аларның тырышлыгына, үзләренең һәм балаларының татарча камил итеп сөйләшүләренә сокландык. Тапшыруыбыз ахырында без аларга һәм сезгә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, ныклы сәламәтлек, имин тормыш телибез. Киләсе очрашуларга кадәр дип сау буллашабыз. Бүгенге тапшыруны эфир өчен авторы Роил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гөлүсә Жаббар. Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши дигән сүзләрне истән чыгармыйк, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.